Kızım bana musikini dinlemeyden başka musikini görmeyi de öğretti.
Bu sualı verende yaygın ki herkes nasıl subjektif olur. Yani biz umumilikte Rafik'in kim olduğu hakkında fikir söylesek de her fikir subjektif olarak kalacak. Ve herkes öz prizmasından Rafik'e bakmağı öğreşip bilip. Ve ben kısaca olarak onu diyebilirim ki Rafik benim için bir idealıydı. Bunu her taraflı yozmak olur. Hem bir musikçi kimin idealıydı, hem bir insan kimin idealıydı, hem bir şahsiyet kimin, hem bir kişilik kimin kişiliği idealı bilirsiniz. Artık 13 ildeki biz Rafiksiz bir dövr yaşıyoruz. Ve ben onu bilirim ki, bu benim hemşe yadımdadır ki, ben hemşe Rafik'i tanıyandan beri, Rafik'i görenden beri, onunla temasta olandan beri hemşe çalışmışam. Benden aslı olmayarak ona okşuyum. Onun kimin danışım, onun kimin gülüm, onun kimin hareket edeyim. Yani ben özümü de böyle bir şahs kimin görmeye arzusunda olmuşum. Çünkü gördüğüm insaniyetin en yüksek medeni bir insanın, kişi bir insanın sözünde pütöv bir insanın en yüksek numunesidir. Ve ben o numuneye hemşe özümü okşatmak istedim. Ben atama istememişim okşuyum. Ama nedense Rafik istemişim okşuyum.
O, keçmiş Sovetler Birliği'nde, terörün tuğyan ettiği dönemde, 1936. yılda dünyaya geldi. Bir yıl sonra atası Ferzi Babayev, Stalin represyasının kurbanı oldu.
O takih людях неопределенного типа, о людях, которые...
Ve 58 yıl sonra onun özü metro qatarında törədilən terör aktında yaşamını itirdi. Terror onun həyatının lap əvvəlinə və lap sonuna qorxunç damğasını bastı. Azərbaycan ustad sənətçi Rafik Babayevsiz qaldı.
Dostların yarpaq tökümü ifadəsi sizə tanış gəlirmi? Belə bir şey düşünəndə dostların getməyə, dostların yarpaq tökümü ağlınıza nə gəlirdi?
Sözsüz ki, ağır olur dostları itirmək, qomarı və rəyəm yaşıtları itirmək. Amma insanla insanda da fərq var. Yeri görünən dostlar var. Xüsusən bizim bir ümumi dostumuz var, Oktay Mirqasımov. Həmişə Oktayla görüşəndə nə də bir ixtiyar Rafikdən danışırıq. Rafik necə deyərdi, Rafik necə bu reaksiya verərdi. Prezentasiyalarda görüşürük, yalnız bir səriyyədə görüşürük. Bu axırda gəlir çıxırıq, sözsüz ki, bəndəni Peyğəmbərlə müqayisə eləməzlər. Amma elə insanlar var, vergili olurlar, onlar müjdəçilər olurlar, vergili olurlar. Rafik vergili insan idi, həyatda yenə sənətdə bir cür həyatda o qədər mədəni, o qədər ədəb ərkanlı, mərifət sahibi idi ki, deyəndə ki, filanca sənin üçün filan şey dedi, yax, sən görürsən bu sənə qarşı necə haqsızlıq eləyir filan. Rafiqin sözü dedi, bu insandır, bu insandır, belə qəbul etmək lazımdır. Çox qəribə belə, bəlkə mən də Rafiqdən səbirli olmağı öyrəndim. Yəni, insanlara münasibətdə ki, insanlar necə var, onları elə qəbul etmək lazımdır. Rəhmətli Əbülfət bəylə bir dəfə kərəkədə söhbət elədik. O bir axt söz dedi. Dir, ölümün də məqamı, vaxtı var. Bir saat tez ölərsən, şehid olarsan, bir saat gec ölərsən, mırda. Ona görə yəqin ki, ölümün də məqamı, vaxtı, hər şey Allah düzgünədir.
Ölüm həmişə gözlənilməz olur. Amma ölümü həmişə gözləmək lazımdır. Və həyatın qanunudur. Artıq dünyanın qanunudur ki, bir gün gələn bir gün gedir. Biz həyatımız boyu əzizlərimizi, yaxınlarımızı, dostlarımızı, ata, ana, elə insanları itiririk. Yəni, bu təbiətin qanunudur və biz bunu qəbul eləməliyik və eləyirik də. Amma hərdən elə bir itki olur ki, onunla insan barışa bilmir. Rafiki itirəndə mən həmin o gün heç vaxt mənim xatirimdən silinməyəcək, o əbədidir, o qalıb, o bir yara kimi qalıbdır, yaşayır məndə. Biz Akif bəylə də bir yerdə idik və bir neçə dostlarımız bir yerdə idik. Biz hələ Rafiki torpağa tapşırmamış, hamımız studiyaya yığılmışdıq. Yığılmışdıq çünki orada Rafiqin iyi vardı, orada Rafiqin ruhu vardı, orada havası vardı, onun nəfəs aldığı, onun barmaqları toxurduğu alət idi. Bu hələ o qədər, yəni istiydi bu yara. Yani sonralar bu yara bizi daha da ayrı cür yönetmeye başlayırdı. Deyirlər ki, atası anası var, o yetim deyil. Ama yetimlik belə qəbul eləmək düzgün deyil. Bax, həmin anda mən onu biz hamımız, valideynlərimiz bəzilsin deyil, yox, bəzi həyatda olan zaman da Rafiq itirəndə biz elə bir hamımız özümüzü yetim kimi hiss edirdik. Çünki elə bir qüvvəni biz itirmişdik ki, elə bir insanı biz itirmişdik ki, açığı nə ağlamaq kimi ağlaya bilirdin, pat vəziyyətində qalmışdın, bilmirdin nə olacaq. Yəni bu saat hər şey uçuruma gedir artıq. Bəylər, Akif bəy də bu barədə dedi, öz haqqında dedi, həqiqətən hər birimizin həyatında Rafiqin rolu o qədər böyüydü ki, o qədər əvəz olunmazdı ki. Yəni elə bil sən bədəninin böyük bir hissəsini itirirsən. Adam yaracan olur. Həmin anda bu dost itirmək məsələsində çox adam itirmişik. Çox adam itirmişik. İndi gəlib və yaşatmışıq. Allah hamıya ömür versin, yəni deyir. Amma insan itirə gedir. Amma bu itki tək mənə, tək Akifə, tək Rafiqi tanıyan insanlar üçün yox. Ümumiyyətlə, nəinki Azərbaycan mədəniyyətinə, musiqisinə, ümumiyyətlə Azərbaycan torpağı üçün böyük itki idi Rafiq kimi insan itkisi.
Rafiq Babayevin atası Fərzi Cəfərquluoğlu çexist idi və o dövrün deyimi ilə qaçaq quldurlara qarşı mübarizə aparırdı. 1937-ci il avqustun 12-sində NKVD onu öz əməkdaşını həbs edir. Və həmin ilin sonunda, dekabrın 12-sində güllələyir. 2 yaşlı Rafiq Babayev böyüdükcə bütün bunların fərqinə varır. Amma şən və inamlı davranışları ilə doğmalarını üzülməyə qoymur.
Bilirsiniz, Rafiq Babayev kimləri özünə dost bilirdi və onun dost anlayışına fərqli yozumu, fərqli yanaşması vardı mı?
Ümumiyyətlə, Rafiq bəy o da əxlaq, mərfət sahibi idi ki, bəlkə də Siyavuşla Akif arasında, Akiflə Təmir arasında fərq qoyurdu öz aləmində. Amma biz bunu hiss eləməmişik. Rafiq bəy, yəni sənət baxımından yaradıcılıq üçün mühit yarada bilirdi. Onun musiqisində də o hiss olunurdu, o əxlaq hiss olunurdu. Yeri gəlmişkən biz sağlığında bəlkə fikir verməmişdik. Amma insanın ölümü bəlkə də ətrafdakılar üçün olması hiss olmasa özü üçün bəlkə də hansı məqamdasa ayan olur. Həmin günü ya da yer studiyaya yığışanda kompozisiyalar qulağısı. Qulağısı deyib özü üçün ağı yazıb ki. Ağı idi başdan ayağa. Bu çox qəribə. Bab, oturduq bunu, o vaxt bəlkə ona başqa duyğular asırdıq. Amma Rabidin bizdən olmamağı və bizim studiyada oturub son kompozisiyalara qulaq asmağa hamımız bir gəldik bir fikirə ki, bu ağı yazıb özü üçün, ağı deyil. Allah rəhmət eləsin, Allah rəhmət eləsin.
Mən hələ elə bir adam tanımamışam ki, yəni Rafiqdən acığı gəlsin, xoşu gəlməsin, cəhlisi gəlsin. Rafiqdə elə bir xüsusiyyət vardı ki, onu mən dəfələrlə şahid olmuşam. Studiyada biz məsələn işləyirdik səhər saat 10-dan 11-in yarısından ta gecə saat 11-ə, hərdən gecə 2-yə, bəlkə də hərdən səhərə kimi qalır. Çox adam gəlib gedirdi. Rafiqi tanıyan, istəyən dostları gəlib gedirdi. Tanımayanlar gəlirdi, kömək istəyənlər gəlirdi, müxtəlif adamlar gəlirdi. Və Rafiqlə elə 5 dəqiqə ünsiyyət kifayət idi ki, bu insan oradan gedib və daha bir dəfə gəlib Rafiqlə görüşmək arzusunda qalıb. Yəni, bu insana vurulurdu, çıxırdı, gedir. Yəni, bu insanda o qədər böyük maqnetizm qüvvəsi vardı ki, insanları özünə maraq dairəsini cəlb eləmək qüvvəsi vardı. Rafiq özü də həmişə deyərdi ki, mənim çox eybəcər əllərim var. Amma bu eybəcər əllər o qədər böyük qüdrətə malik belə bir insan idi. Amma Rafiq həqiqətən Akif bəy düzgün qeyd elədi. Mən özümü Rafiqə ən yaxın dost bilirdim. Eləcə də Akif bəy özünü Rafiqə ən yaxın dost bilirdi. Və hər kəs Rafiqlə təmasda olan insanlar özünü ən yaxın insan bilirdilər. Və bu da bayaq deyildiyi kimi Rafiqin insanlara olan münasibətindən, onun mərifətindən, qabiliyyətindən, onun böyüklüyündən deyən amil idi.
Bir adamın özəlliklə sənətçinin rəğbəti ya da nifrəti olan şeylər var. Rafiq Babayevi yaxından tanıyan dost kimi onun kimə və ya nəyə qəzəbləndiyini, kimdən və ya nədən sevindiyini deyə bilərsinizmi?
Rafiqin diapazonu o qədər geniş idi ki, o hər bir insanla maraq dairəsi, maraq çevrəsində və onun dilində danışa bilirdi. Dərviş Babayevi də, hələ onun bir ləqəbi də Babayevi idi.
doğrudan mı?
Bəli, onun bir ləqəbi də baba idi. Yaxın adamlar ona baba da deyirdilər. Sizin sözünüz necə oldu?
Mən sözüm oldu ki, yəni siz yaxından tanıyan bir adamsınız da. Onun kimə və nəyə qəzəbləndiyini, kimdən və nədən sevindiyini.
Bir ədalətsizliyə qarşı.
Doğrudan mı?
Ədalətsizliyə qarşı. Bir haşiyə çıxın, bir dəfərdən asılı olaraq xaricə getmək. O vaxtda Sovetin vaxtında babalarımız herhalde oradan götürdü. O adamın bir zəngi lazım idi misal üçün tutalım. Və bir də gördü, Rafiq gəldi, küpür rəngi ağarmış, çox özündən çıxın, onda rəngi ağarında saralırdı. Qara adam da saralırdı. Nə oldu bu Rafiq? Biz belə girməyə qayıtdı ki, mənim sayımda dövlətdə olmaq istəyirsiniz. Yəni o haqsızlığa, ədalətsizliyə qarşı çox kəskinliyi ola bilər. O bizim kimi sözün canı vaxtında emosiyamıza qapılıb, nəsə bir ağır söz deməz, amma o içində onu gezər və hər hansı bir ədalətsizliyin, haqsızlığın əleyhinə qorumadan çıxan, haqq yoluna, ədalət yoluna hər bir insanın yanında olmağa hazır olan adam idi.
Hər gecəm oldu kədər.
Rafiq Babayevin anası Şahbəyim Kazımbəyova tox və kübar daranışları ilə həmişə diqqət çəkib. Aclığa, səfalətə baş əyməyib. 6 uşağını əlinin zəhməti ilə böyüdüb. Uzun illər Üzeyir Hacıbəyovun rektor olduğu konservatoriyada təsərrüfat müdiri işləyib.
O səvət sənsiz.
İkinci Dünya Savaşı dönəmində konservatoriya binası hospitala çevriləndə bütün musiqi alətlərini rayonlara daşıyıblar. Şahbəyim xanım müharibədən sonra hünər adlanacaq bir təşəbbüs əl atıb. Konservatoriyadan Azərbaycanın bölgələrinə daşınan nadir musiqi alətlərini siyahı ilə bircə-bircə konservatoriyaya qaytarıb. Öz vəsaiti ilə, öz əziyyəti ilə bu işləri görüb, mədəniyyəti qoruyub və Üzeyir bəydən təşəkkür payı qazanıb.
Andıçdim inan, hüznə yandı gönül, yox da hata qəd sənsin.
Belə bir deyim var ki, hər bir sənət musiqi olmağa can atır. Bu baxımda musiqi nəyə can atır sizcə?
Mən deyir ki, musiqi bütün elmlər arasında ən qədim elm olduğuna görə, hər halda yeryüzündə elə bir fiziyolojik qüsuru yoxdursa, elə bir insan tapmaz ki, həyatında bir dəfə də olsun oxumasın. Elə bir insan yoxdur. Amma rəssam olmayan, şair olmayan, yazıcı olmayan nə qədər istəyirsiniz var. Sizin sözünüz bir oldu ki, sənətkar musiqiçi olmaq istəyir. Ən böyük musiqiçinin də və musiqinin də mələyə Allahla danışmaq iddiası var.
Almanlar musiqiçilərdən danışanda deyirlər ki, bu bir insanlarla Allah arasında olan bir təbəqət. Bu dil heç bir tərcüməyə ehtiyacı yoxdur. Biz sizinlə danışırıq, bunu rus dilinə də çevirə bilərsiniz, ingilisə də, amma musiqi dili yox. Onun Allahla söhbətdir. Onun Akif bəy dilidir.
Estağfurullah.
Rafiq Babayev bir mahnıda əlvida deyir. Əlvida mahnısı oxuyur. Oxumur birdən-birə əlvida mahnısından yapışır. Nəsə özəl bir tarixçisi var mı bu mahnının?
Ömrümdə nə qaldı, nə qaldı vəfasız dünyada.
Əvvəlcədən mən onu deyim ki, siz deyirsiniz ki, oxumur dedim. Yox, Rafiq çox oxuyubdur.
Biz bilirik.
Müxtəlif filmlərdə. Bəli, özü də çox oxuyubdur. Bilirsiniz, ola bilsin sözlərlə nəsə, hansı bir mahnı oxumayıbsa, amma bilirsiniz, hansı bir...
Sözlərlə də var.
Ola bilsin sözlərlə, hansı bir ruhu yaratmaq üçün, hansı bir...
Sənədən çox oxuyurdu, çalanda da.
Abu hava oxuyurdu.
Çalanda həm çox oxuyurdu.
Xanəndə, yaxud müğənni bir şey mahnı göstərmək, özü oxuyub göstərirdi.
Mütləq, Rafiq, misal üçün, aranjman edirdi mənim gəlmişkən mənim aranjmanlarımın yaxşı aranjmanı və
hansının, hansının məsələn
o hardasan xoşum gəlir ilk qara qaşım vəsməsi sonra özümdən küsərəm aylı gecələr
küsməyək bundan sonra
tarixçəsini siz danışmaq
istəyirdiniz. Tarixçəsi bunun belə oldu ki, mən sizə deyim də, Rasim Ocaqov Təhminə və Zavur filmini çəkirdi, bəstəkar da Emin Sabitoğlu idi. Biz də Rafiqlə kino studiyada, Rafiq 92-ci ildə onun deməli təşəbbüsü ilə bir studiya yaraldı. Məni orada biz işləyirdi, səhərdən axşama kimi orada işləyirdik. Bu Emin də yazmışdı musiqisini, gəldi, biz filmdə axırda belə bir musiqi gedirdi. Və həmin mahnını oxumağa onda dəvət elədilər Teymur Mirzəyev, Qaya ansamblından. Və Teymur gəldi, Teymur da şükür Allah, peşəkar bir insandır, gəldi. Mahnını tərtəmiz oxudu, lap yaxşı, bəstəkar qəbul elədi. Rasim Ocaqov, rəhmətli, Allah rəhmət eləsin, qəbul oldu. Dedi ki yok Işın abi lazım değil. Bu ben filmde o abu havanı vermiyor. Yoktu. Ben bunu sistem karakter istem bu o değil. Şöyle. O değil. Biz de oturduk neyini bak kimi çağıra. Rafik böyle oturmuştu böyle bela edin dedi bir daha o teksti ver bana. Götürdü prosto baktı dedi Rasim belki bela.
Görüştük ne çetin ayrıldık ayrıldık ne asan.
Bir tane böyle yavuz dedi Rasim zaten bana bu lazımdı. Ben bunu isteyirim. Mecbur olduk da dedi ha yakışı da Rafik dedi ki biz ne yok şey Akif rahmetli Zulka operatör var. Nuriyev. Dedi ki aşı Rafik sen oku da sen al. Ha dedi yakışı ha bir ben bırak ben Rasim belki böyle. Ha Rasim de hemen bu. Ele ele de yazdı. Şu, o da gitti. O da görürsünüz ki benim de telefonumda zenglerim biri de dedi yani elveda. O kadar hoşuma geldi. Umumiyetle. Ama ben size deyim bu Rafik'in destek hattı değil. O böyle umumiyetle böyle eserleri sevmedi. O mecburen bunu yazdı. Çünkü filme lazım mıydı? Filmi yazmak lazım. Rafik tamam ayrı şey istiyor.
Onun mahalları var. Rafik'in sarayda filmleri.
Hemşe. Ben bunun şahidiyim. Bunu ben diyebilirim. Bak Akif de burada oturup. Rafik hemşe Akif'in hasretiyle yaşıyordu.
Tehce o mu?
Yok, bilirsiniz. Çünkü bir vakti işlemiştiler Rafik'le, Reşit Bey butonuna, onlar seferler olup, onda bir yerde. Sonra iş ele getirdi ki onlar ayrılmalı oldular. Şimdi Akif Merim ayrı yerdi işte, Rafik Reşit'le işte. Ama Rafik orkestre gelen günü, Estrada Sinfonik Orkestri'ne birinci gün tayin olunan kimin, ben Akif'i onun yanında gördüm. Çünkü özü Akif istiyordu.
O, keçmiş Sovetlər Birliyində terrorun tuğyan etdiyi dönəmdə 1936-cı ildə dünyaya gəldi. Bir il sonra atası Fərzi Babayev Stalin repressiyasının qurbanı oldu.
O takis людях неопределённого типа. О людях, которые...
Və 58 il sonra onun özü metro qatarında törədilən terror aktında yaşamını itirdi. Terror onun həyatının lap əvvəlinə və lap sonuna qorxunç damğasını bastı. Azərbaycan ustad sənətçi Rafiq Babayevsiz qaldı.
Görüşdük, nə çətin, ayrıldıq, ayrıldıq, nə asan.
Alman filosofu Nietzsche bile bir söz deyip deyip musiksiz hayat çok yanlış hayat olardı. Çok kategorik değil miyim?
Allah o kişiye rahmet eylesin.
Allah Teala kainatı yaradan da ol sözün deyip. Söz özü sesdir. Seslerin de yığımına musiki deyirler. Bu bir daha musikinin de kadimliğinden danışır. Ve kainatta ses olmasaydı musiki olmazdı. Musiki olmasaydı bu kainat olmazdı. Bir de yaratıcılığın en hoşbaxt məqamı yəqin Rafiq olmayı o halı keçirip o sükut eşitmir. Çünkü her bir sesler var ki biz eşitmirik. Veya hansı dereceye de eşitmirik. Yani ki Rafiq sükut eşitenlerden olup ki onun için kanal açılıp ki öyle yaratıcılık olup öyle musiksi olup.
Elvida o günler ulduzlu geceler elvida.
Evvela Mart'ın 31'i Azerbaycanlıların soykırımı günüdü. Ama evveller belki de Mart'ın 31'ini Rafik'i tanıyanlar, Rafik'i sevenler hemşe bu günü gözlüyordular. Çünkü Mart'ın 31'i Rafik'in anadan olan günüdür. Ve Rafik'in ad günüyle onun helak olan günü arasında düz 12 gün fark var.
Ardasan hayatın var mısan, var mısan, yok musun?
Biz ayın 31'inde yine de her il olduğu gibi oluruz. Qəbr üstünde yani demek istedim Rafiq'i yad etmek meramı. Ve siz sağ olun ki günleri Rafiq hakkında böyle bir veriliş edersiniz. Rafiq Babayev'in çok büyük, çok savab, çok müqəddəs əməlləri var ki, ola bilsin və mən bunda da əminəm ki insanların çoxu heç Rafiq Babayev haqqında və onun belə bir insanın olduğu haqqında məlumatları yox. Çünki təbiətən Rafiq Babayev o qədər təvazökar, çox sadə və bilirsiniz özünü qabartmayan belə bir insan idi ki həmişə çalışardı ki onun tələbələri, onun istədikləri, onun sənət dostlarını onların hamısını kömək eləyərdi amma özü sənin arxasında gizlənər ve buna sevinirdi. Rafiq çox böyük məktəb qurub. Mən bu günləri Azərbaycan xalq artistiyəm və mən hesab eləyirəm Rafiq Babayev bu istiqaməti mənə göstərir. Mən gəlib belə olmazdı. Bu hamısı Rafiq Babayevin məktəbidir. Özümdən niyə danışıram? Bax biz hamımız fəxr eləyirik Vaqif Mustafazadə ilə. Amma heç kəs bilmir ki, Vaqif Mustafazadəni elə bu səmtə yönəldən Rafiq Babayevi. Çünki Rafiq Babayevin evi onların evi şəhərin mərkəzində Araz kinoteatrından təxminən bir 100 metr aralıda. Onların evi elə bir məkan idi ki, Bakının bütün musiqiçiləri ora gəlirdilər. Çünki Rafiqin qardaşı da musiqiçi idi, Rafiqin bacıları da musiqiçilərdi. Bu ev hamı üçün qapısı açıq idi və bütün o cümlədən də Vaqif. Vaqif bilir ki, Gürcüstanda yaşayırdı, gedirdi qastrola, gələndə hər dəfə yeni bir şey eşidəndə gətirirdi Rafiq göstərirdi. Və Rafiq də onu deyirdi ki, gəlin belə eləyək və sonralar Vaqifin caz muğam çalmağı bunlar hamısı Rafiq Babayevin tövsiyələridir. Onun sayəsində onun əməlidir. O ona göstərməyə belədir. Ona görə Rəşid bəy bu Rafiq Babayevlə işləyirdi. Yəni bilirsiniz Rəşid bəy bu Vaqif saat mənim sözümə qüvvət verir. Hər adamla işləyən adam da öyle idi. Rəşid bəy bu hər adamı özünə yaxın buraxmazdı və Azərbaycanda çox yüksək səviyyəli musiqiçilər olubdu. Çox yüksək səviyyəli.
Ən yaxşı sənətkarlardır.
O ancaq onun yanında işləyən bir əvvəl olub Çingiz Sadıxov və Rafiq Babayev. Sözü Rafiq Babayev gedəndən sonra hələ Rəşid Beybutov bir ildən artıq adam yox axtarırdı ki, kim Rafiqi əvəz eləmək qeyri-mümkündür. Bilirsiniz, bax biz deyirik ki, əvəz olunmaz insan yoxdur. Amma xeyr, əvəz olunmaz insanlar var. Və Rafiq Babayev o cümlədən. Belə insanlar ümumiyyətlə nəinki mədəniyyəti, nəinki cəmiyyəti, ümumiyyətlə həyatı qabağa aparan insanlardır. Bəlkə də yer kürəsinin elə fırlanmağı da belə bir insanların sayəsində fırlanır.
Allah Taala bəndələrə yer üzün əşrəfadı verib. Yaxsı Yavuş bəy deyir ki, özün təvəzzükarlıqda heç vaxt gözə soxmurdu. Həmişə kənarda, həmişə yönəldirdilər. Çünki Rafiq o bəndə adına, yer üzün əşrəf adına layiq olmaq istəyirdi. Və Rafiq kökündə və dərində içində başa düşürdü ki, o imtihanı bəndəyə yox, yaralanma verir. Ona görə o adın içində hər şey var.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm.
Sağ olun.
Onu bu qədər belə gözəl sözlərlə anladığınız üçün.
Sağ olun.
Sağ olun. Sağ olun.
Hardasın həyatın, varmısın, varmısan, yoxmusan.
Maestro Rafiq Babayevi bu izdandılar. Müğənni Akif İslamzadə, bəstəkar Siyavuş Kərimi, aparıcı Sevda İsmayıllı, səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli.
Hər səhər, hər akşam, hər gündüz, hər gecə gözlədim.
Bu iz burada bitdi. Sağ olun, izdə qalın, azadlıqla qalın.
Əlvida, o günlər ulduzlu gecələr, əlvida. Ömrümdə nə qaldı, nə qaldı, vəfasız dünyada. Əlvida, o günlər ulduzlu gecələr, əlvida.
Bizim qal.